Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Net ir mažiausia nežinoma transporto priemonės istorijos detalė vėliau gali kainuoti tūkstančius išleistus remontui. Įsigydami automobilių, kurio istorijos nežinote, rizikuojate vairuoti nesaugią transporto priemonę. Kaip įsitikinti, kad jūsų būsimas naudotas automobilis nebuvo patekęs į jokias dideles avarijas, nėra vogtas, ar jo rida yra nesuklastota? Apie visą tai kalbėsime su Car Vertical projekto atstovu Arnoldu Vasiliausku. Labą dieną, Arnoldai.
Sveiki, gyvi.
Tai va, tai kadangi lietuviška naudoto automobilių istorija mena šlovingus metus ir iš tiesų yra prasidėjusi nuo nepriklausomybės ir aišku, kad visi mes esame girdėję daugybę visokiausių istorijų. Ir apgautų žmonių, apsigavusių žmonių ar neatlikusių namų darbų, pirkėjų yra ganėtinai daug. Bet reikia pripažinti, kad nebūtinai lengva užduotis yra susigaudyti tame, ką perki. Žinoma, galima klausti pas įvairius specialistus, bet ne visi juos pažįsta. Taigi, jūsų projektas skirtas žmonėms, skirtas pirkėjam automobilio naudoto, tai truputį trumpai apie jį.
Taip, projektas skirtas pirkėjams, nors visai netikėtai mums mes patys įsiaiškinam, kad dalis yra pirkėjų, dalis mūsų paslaugomis naudojasi pardavėjų, kurie, pavyzdžiui, nori pažiūrėti, kokią paskutinę rydą mes turime. Ir trečioji dalis yra tų žmonių, kurie automobilį jau yra nusipirkę, bet kažkodėl jiems smalsu sužinoti tiesiog, kas jam yra buvę anksčiau. Tai tokios trys grupės dalys. O kad užduotis įsiaiškinti istoriją nepaprasta, tai aš pats patyriau savo kailiu, nes savaitgalį pirkau tokį senesnį, įdomesnį automobilį ir visą tą procesą praėjau pats.
Kalbant apie faktus, aš tiesiog paskaičiau jūsų puslapį, kad analizuodami konkrečius atvejus matome, kad transporto priemonės su paslėptais defektais naujiesiams savininkams vidutiniškai kainuoja nuo 2,5 iki 4000 eurų papildomų išlaidų. Tai sakyčiau toks rimtokas rimtoka kainelė, nu, daugelis Lietuvos automobilių tik tiek ir tiek kainuoja Lietuvos keliais važiuojančių.
Tikrai, čia jau mūsų duomenų analitikų darbas, jie skaičiavo, lygino automobilius, lygino žalas, kokios, kiek kainuotų jūs sutvarkyti ir panašiai, ir galų galia prie tokio vidutinio skaičiaus. Aišku, tai yra vidurkis, tai jeigu mes ten žiūrėsime kažkokį antrą Golfą 88 metų, tai tikriausia ta kaina bus mažesnė, nes tiesiog jisai tiek nevertas. Bet aišku, kad yra stiprių, rimtų žalų, dažnai tai aišku iš Amerikos atgabenti prabangus automobiliai, kurių tenai dažnai tiesiog neapsimoka remontuoti, tai dėl to tie vidurkiai tokie ir gaunasi. Ir mes traktuojam, kad dažnai tai yra prarastos sumos arba kažkuria prasme pirkėjų patirtos sąnaudos.
Taigi, jeigu aš dabar taip ūkiškai pašnekėkim, ruošiuosi pirkti naudotą automobilį, o tokių žmonių yra dauguma Lietuvoje, tikrai dar vis norim nupirkti ne naują, labai pigų, bet labai labai gerą automobilį.
Noras geras.
Kas praktiškai beveik yra labai beveik neįmanomas dalykas, kad pigiai ir labai gera, nes visi mes žinom, kad be priežasčių nieko nebūna ir kad jokioj ten Vokietijoje ar kur nors kitokioj šaly nieks gerų automobilių nedalina už dyką, o be to dar reikia jį pargabenti ir dar tiem pardavėjam reikia gyventi. Tai reiškia, kad jeigu matom tą automobilį kažkokį tai pigesnį negu, reikia būti dar akilesniems. Ir ką mes ten galim rasti, ką randa žmonės dažniausiai, vis tiek turit kažkokių tai atsiliepimų ir na, ką pamato kitaip nei teigia pardavėjas.
Tai aš tik patikslinsiu, kad aš kalbėsiu apie tą dalį, kuri yra, na, aš vadinu ją namų darbų dalis, tai yra nebūtinai važiuojant prie automobilio, tiesiog žinant automobilio kėbulo numerį ir bandant iš jo išpešti viską, ką įmanoma. Tai Na, tie įdomiai atvejai yra visiems žinomi ir seni, seni kaip mūsų gyvenimas, tai atsukta rida ir avarijos, apie kurias galbūt nutylima. Aišku, čia reikia turėti omeny, kad mes nežinom, kas pirkėjų yra žadama, apie ką apie kalbą, tai galbūt apie tas avarijas yra kalbama ir prieš parduodant, galbūt apie tą ridą kalbama, tai to mes nežinom, bet kad tų įdomių atvejų daug, tai faktas. Įdomu tai, kad mes Lietuva toli gražu, ne vienintelė tokia šalis su tokia realybė, tai viskas, kas į rytus yra taip pat ar gal net įdomiau. Tai pagal mūsų statistiką Rumunija iš to vietoj pirmauja ir ten aš pats kartais einu tiesiog rankomis tikrindamas kiekvienos ataskaitos kokybę, ką žmonės yra įsigiję. Tai, na, ten nežinau, kas antra tikriausia tikrinta mašina turi atsuktą ridą. Tai skaičiai įspūdingi.
Nu, tai čia toks, sakau, ir Lietuvos nacionalinis sportas, beje, aš tame sporte šiek tiek esu dalyvavęs, nerimtas gal sportininkas buvau, bet 90 kažkuriais tai metais, kai veždavau automobilius iš vakarų Europos, pirkėjai dažniausiai būdavo iš rytų, tai buvo įvairūs iš Kazakstano, iš Rusijos, iš Kirgizijos. Ir jeigu tu to spidometro nepakoreguodavai duomenų, tai tave vadindavo tinginiu. Paprasčiausiai sako, tai ką, tu tingėjai ir negalėjai, ir dabar man reikės dirbti tą darbą vietoj tavęs. Ir pirkdavo kartais geriau tą automobilį, kuris buvo jau su reikiamu kilometru kiekiu, atsuktas tiek, kiek reikia. Kiek žinau, dabar korekcijas vykdoma ten apie 200 tūkstančių kažkur tai figuruoja. Tada ne, tada mes 80-120 tūkstančių toks turėdavo būti. Tai reiškia, buvo toks kažkoks klientų lūkestis ir kadangi mes tų automobilių veždom daugiau ir ten nei turėdavom laiko sukioti, tai dažniausiai ir būdavom pravardžiuojami tais tinginiais. Ir nesukdavom, nes iš tikrųjų dar atskiras darbas ir nėra kada patys tegu atsisuka, bet iš tiesų, nu tai buvo taip natūralu, taip reiškia, tam priekybiniai toj plotmėjai buvo taip įprasta. O dabar tai yra toks, nu kaip ir nusikaltimas.
Jo, tai nusikaltimas, bet netrūksta kuriozų ir dabar, žinau, keli draugai prekiavo automobiliais ir yra buvę atvejų, kai vos nepirkėjas lygiai taip pat pageidauja tos ridos atsuktos ir žino viską, kai buvo, žino, kad vakar buvo 400 tūkstančių, šiandien 200, ir jis vis tiek tada, tuomet jis apsisprendžia tą automobilį pirkti, kai tuo tarpu vakar jisai dar dvejojo, tai, nu, kuriozų būna ir dabar.
Kuriozų būdavo dar senesniais laikais, kada buvo tarnybinės mašinos, tos taip vadinamos valdiškos mašinos, tai vairuotojai spidometrus sukdavo į priekį. Nevažiuodavo, bet tokį motoriuką turėdavo ir sukdavo į priekį tam, kad benzino daugiau nusirašyti, ten buvo tokie talonai benzino ir galima būdavo tada į savo mašiną įsipildyti to benzino. Tai automobiliai turėdavo padidintą ridą, negu jinai yra iš tikrųjų. Tai turbūt čia, kaip sakėjai, pasaulis ir margas, ir senas, ir visos tos istorijos yra įdomios. Dar kita dalis, tai yra avarijų slėpimas. Taip, iš tikrųjų, avariją patyręs automobilis nebūtinai yra blogas. Avarija gali būti nedidelė, autoįvykis ir jeigu sąžiningai viskas yra įvardyjama ir juolab tvarkingai sutvarkoma pagal reikalavimus, tai visai viskas yra su to gerai. Blogai yra apgaulė. Ar dažnai pasitaiko, kad klientai randa didžiulės apgaulės?
Taip, pasitaiko visko ir mes irgi lygiai taip pat pritarėm, kad avarijos savaime ar sutaisyti automobilį savaime nėra blogis. Blogis yra, kaip pirkėjas apie tai nežino. Tai čia yra esminis dalykas. Pasitaiko įvairių atvejų. Vėlgi, kasdienybė sako, kad iš Amerikos tikriausiai niekas kitokio automobilį ir nesitikė, nes nu, tokia realybė. Bet tuo tarpu, kai automobilis atvažiuoja iš Vokietijos, kur yra tam tikri duomenų apsaugos principai šitame versle, kaip čia, mūsų versle nenaudingi, bet perpardavimo versle naudingi, kai tokio tipo informacija laikoma asmens duomenimis ir prie jos prieiti neįmanoma, tai tuomet atsiranda tuo piknaudžiaujančio, aišku. Tai. Bet ir Vokietija po truputį atsiveria, nes tie tie, na, sakyčiau, tie dalykai neadekvatūs, kai realiai tuo manipuliuojama ir prisidengiame asmens duomenų apsaugą, kai tuo tarpu, jeigu tu automobilis švarus ir jeigu tu neturi ko slėpti, tai kaip tik visko parodymas tik padidins tą automobilio vertę. Tai ten eina viskas gerin, o su esamom avarijom būna visko tikrai.
Aš girdėjau, kad vokiečiai tiesiog net tokia valstybinė prasme toleruoja tą tokį išsišlavimą savo kiemo, kad nieko nerodyt, nieko nesakyt, niekam kokios tos mašinos yra, blogas, labai blogas, tegu jas tik tai kažkur išsiveža į Afriką, į rytus ar dar kažkur tai. Ir dėl to jie niekam nieko neduoda, nesako.
Tai matyt, čia mes su tuo ir susiduria. Nu, ten iš tikrųjų yra toks didelis mišinys automobilių gamintojų protegavimo, draudimo kompanijų kažkokių interesų, nes jos irgi kažkaip turi parduoti daužtus automobilius ir asmens duomenų apsaugos. Tai trys tie dalykai, kai susipina, atnarplioti labai sunku.
Žiūrint skelbimus, na, sakykime, kažkurioje tai pirkimų, kad ir lietuviškam puslapyje, dažnai būna iš karto parašyta, kad automobilio vinas, reiškia, jo kėbulo numeris, identifikacijos kodas. Tai reiškia, kad iš esmės tam, kad patikrintų automobilio, mum jo tik ir tereikia, taip?
Bendru atveju taip.
Ir jeigu mes jį matome, pavyzdžiui, aš dabar turėjau tokį irgi paklausimą savo kolegų vokiečių, jie rado Lietuvoje parduodamą automobilį. Automobilis iš Švedijos, bet nėra vino. Aš parašiau pardavėjui, paprašiau to reiškia skaičiaus, jis man kažkaip parašė, tai gal nereikia. Tai ar galima suprasti taip, kad iš karto, reiškia, yra meluojama rida, nes aš girdėjau, kad švedai kaip tik labai net ir vidui šalies turi tokius įstatymus, kad jie turi deklaruoti ten labai sąžiningai visus įvykius ir rida, ir tai reiškia, kad aš pateikęs tą užklausą, kaip ir gausiu teisingą atsakymą ir būsiu nusivylęs, nes visai netitiks su skelbimo duomenimis.
Iš esmės taip. Yra ten tam tikra plonytė linija, kai nežinau, tarkim, nesi bendravę su pardavėju, tik parašai trumpą žinutę, tai na, gal bus iš tikrųjų atveju, kai ten į kairį į dešinę to vino nesintinės visiems. Tai tas gali būti, bet jeigu tu pardavinėji automobilį, jeigu tu neturi ką slėpti, nu, tikriausiai čia toks yra duomenų apsaugoje toks terminas kaip teisėtas interesas. Nu, kaip pirkėjas, aš turiu teisę tą žinoti.
Taip, bet vis tiek, jeigu nuvažiuosi apžiūrėti automobilį, atsidarysi ir pamatysi, tai anksčiau ir vėliau. Ir jeigu patikrinsi tada, tai būsi veltui nuvažiavęs kažkur, ir nes tavo lūkestis buvo, kad ten yra 200 tūkstančių, o realiai yra 800 tūkstančių ir tau jau to automobilio nebereikia, paprasčiausiai tu jo nepirksi, tik tai gaišini save ir pardavėją.
Bet kaip tik vakar su Autopliusu turėjom diskusiją, kalbėjom apie tai, ar vis dėlto didėja skaidrumas ar ne, tai jie patvirtino, kad daugėja skelbimų, kuriuose įvestas vinas. Tai reiškia, kad, nu, matyt neveltui, matyt žmonės irgi to nori, ir kad ten pardavėjai irgi negaišintų savo laiko iš karto įrašo, ir po truputį matyt viskas skaidrėja.
Tai turbūt, nes jeigu turi išties gerą automobilį su aiškia istorija, tai turbūt tas įrašymas identifikavimo numerio netgi, nu, praskaidrina, kad iš karto, aišku, aš pateikiu jums viską, žiūrėkit, kur norit, kaip sako, varykit į bet kokį servisą, ne, kaip ten būna parašyta, gali tikrinti bet kuriame. Tai faktas, kad turbūt žmonės, turėdami tokias galimybes, vat, pasitikrinti, žinodami faktus, nu, visgi nenori nusipirkti tos katės maiše, nors turbūt kaina ar kažkoks toks vat, kriterijus vis dar paperka. Pigi.
Paperka. Tikrai, jeigu ten automobilis, nežinau, kokie 15% pigesnis nei kad kiti panašūs automobiliai, tai, nu, tikrai būna žmogiškai. Jie žino, jie nujaučia, tikrinti dažnai net nenori, kad nematytų, kaip ten viskas.
Kad nežinotų, kad apgavo.
Jo, kaip ten viskas, bet perka, nu, gal nebeltų, gal jie žino, kad po metų lygiai taip pat ir kitam toliau perduos tą, žinai, karštą bulvę. Tai tokia realybė.
Nu, su naudotais automobiliais turbūt tikrai nedaug stebuklų naujų automobilių pasaulyje. Kartais aš žinau priežasčių, kai parduodamas automobilis ženkliai pigiau, nu, dėl aiškiai susiklosčiusių verslo aplinkybių, o ne dėl paties automobilio būklės ar kažko, nes ten ar sandėlys per didelis ir dėl to reikia tam tikrai daliai automobilių pritaikyti specialias nuolaidas, aš esu matęs, nu, tokių labai, nu, nereiškia, kad to automobilio ten reikia tuo metu, vat, būtent tokio, bet jeigu reikėtų, tai turbūt vienintelė ir gera galimybė nupirkti tikrai, tikrai su didžiulė nuolaida. O ar pardavinėja privatus asmenys ten į kažkokią, tai, na, sakykim, neadekvačiai mažą kainą, tai nežinau, ar orientuojasi. Čia irgi turbūt gyvenimas turi labai priversti, kad staiga reikėtų išsiparduoti ir gerą daiktą atiduoti už dyką.
Tikriausia, bet, nu, būna, pigiai kažkaip padaro ir panašiai, bet vis tiek už viską galų gali tenka sumokėti.
Kokios šalys dabar gal taip dominuoja, ką čia žmonės tikrinasi labiausiai? Minėjai, kad iš Amerikos automobiliai, nu, visą laiką turbūt žmonės nori pažiūrėti, kas ten buvo, kurios dar šalys kelia daugiausia abejonių.
Tai mes kaip karverti gal veikiam 20 šalių, tai čia ta statistika žiūrint, iš kurio kampo žiūrėsi, jeigu iš Lietuvos kampo žiūri, tai srautai panašus, ką tikriausiai Regitra deklaruoja, tai apie pusę teoriškai turėtų būti iš Vokietijos automobilių, kokie 17% Prancūzija, toliau Vokietija ir ten jau Regitra geriau pasakytų. Ir mes pastebim, kad įvežtinių automobilių yra maždaug pusė dalyvaujančių prekyboje. Na, jei atsidarysim skelbimų portalą, tai tikriausia pusė yra įvežtiniai, pusė vietiniai. Tai ta rinka skaidosi taip. Kas ten dar, Švedija figuruoja, Olandija, tos tradicinės šalys iš esmės, bet kas įdomu kitų šalių atžvilgių, kad iš rytų automobiliai irgi juda į vakarus. Tai jau tas prasidėjo šiek tiek anksčiau, bet man atrodo dabar tik intensyvėja ir ten mes, kur turim verslo partnerių Belgijoje, Prancūzijoje, tai jiems irgi įdomios pabaltijo automobilių istorijos, nes irgi būna, kad nuvažiuoja kitenai.
Aš esu girdėjęs, kad lietuviai perka automobilius, na, tarkim, Jungtinės Amerikos valstijose ir paskui jas parduoda Vakarų Europoje. Tai toks irgi, matyt, kažkoks turim šaunių meistrelių ir čia nebūtinai sarkastiškai sakau, iš tikrųjų turim labai gerų meistrų, turinčių rankas, visi tai pripažįsta ir, na, jeigu viskas gerai, tai tos mašinos tikrai gerai yra sutvarkamos, bet aišku, pasitaiko ir girdisi įvairiausių istorijų, nebūtinai linksmų ir teisingų apie lietuvių auksarankius ir aišku, kad turbūt tie pirkėjai dar labiau stengiasi pasitikrinti tas istorijas, na, būtent užsieniečiai, nes jau irgi turbūt yra apdegusių.
Rusijoje ir Ukrainoje, jeigu matai automobilio skelbimą, tai jeigu automobilistas brangesnis ir atvežtas, tai skelbime dažnai būna priežas, nei jis pribaltikė. Nes pri Baltika ten yra, nu...
Tai, ta prasme, ne iš ten, ne iš mūsų. Jo, aš esu girdėjęs. Estai man tą buvo minėję, kad irgi visur yra pažymėta, kad ne iš Lietuvos. Netgi ne tai, kad ne iš Pabaltijo, nes iš tiesų mes turbūt esam išskirtinę Baltijos šalis tarp trijų sesių užsiminėjantį taip tiek daug automobiliais, nes nei Latvija, nei Estai tokios neturi pasikūrė tokios veiklos šiek tiek silpniau, tai tiesiog net ir patys estai deklaruoja, kad ne, čia ne iš Lietuvos, čia normali mašina.
Deja, bet taip.
Aha, nu tai nieko nepadarysi, turbūt visiem meistraujantiem linkim meistrauti teisingai, o visiem žadantiem pirkti naudotą automobilį, visgi neapsigauti, pasitikrinti tiek, kiek yra įmanoma. Aš nežinau, ar visai visus automobilius, žinant VIN kodą, galima pasitikrinti, ar yra taip, kad nėra duomenų?
Patikrinti galima visus, tiesiog turimos informacijos kiekis gali svyruoti, tai mes tikrai toli gražu nesam vienintelė priemonė ir vieta, kur reikėtų tikrinti. Tai ir googlinkit, ir klauskit pažįstamų, viską, ką įmanoma.
Tai gerai, tai linkim iš tiesų neapsigauti, nes nupirkti gerą naudotą automobilį yra sėkmė ir turbūt tam, kad ta sėkmė būtų ne tik sėkmė, reikia įdėti darbą ir padaryti viską prieš perkant, o ne pasiduoti emocijai ir tiesiog nekreipti dėmesio į trūkumus. Tai ačiū Arnoldai.
Ačiū Jums.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Car Vertical atstovas Arnoldas Vasiliauskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.